Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Stejjer ta' dawn il-gżejjer. Kidba ta' Mary Mejlaq. Taqra' għalina Dr. Enmeri Mizzi.
Is-Sur Stefnu tal-Gudja. Madwar 300 sen ilu, hawn ġewwa l-Gudja kien hawn sinjur kbir. Jaħsbu li kien l-aqwa bniedem li kellu ġiġġa Malta kollha. Ma kienx hawn min jgħaddih għax kellu r-raba sa fejn jara b'għajnejh. Iħares imnejn iħares, ir-raba tiegħu dejjem jinfirex quddiemu u ma jispiċċa qatt. Mhux hawn Malta biss kellu r-raba, imma għawdex ukoll. U fl-artijiet ta' barra kellu tgħidx kemm? Il-biċċa l-kbira tar-raba li kellu kien barra. Kellu rħula sħaħ tiegħu, għax meta kien tfal kien sifer lejn it-Tuneżija. U hemmhekk ix-xorti tagħtu ħafna u far fil-ġid. Kellu mtieħen u mħażen anqas tgħoddhom. U wara li jagħmel ħafna flus xtara ħbula kbar tar-raba. Qabbilhom lin-nies u kull sena kien jirċievi r-renta fil-ħabta tal-miliet. Issa dan is-sinjur għandkom tkunu tafu li ma kienx miżewweġ u lanqas kellu ħsieb li jiżewweġ. Għalhekk meta mit itlu ommu ħasruhu waħdu billi ma kellu lil-ħadd ta' ġewwa ma' min jgħid kelma u jiftaħ qalbu. Għaddejja u x-xirka kellu ħafna jiġifieri nies li jaħdmu miegħu, imma dawn kollha nies barranin kienu żommhom u l-ħadd minnhom ma kien jikkonsidraħ b'ta' ġewwa. Barra dan, anqas rrid li jagħti konfidenza lil wieħed iżjed mill-ieħor, għax kien jaf li jekk jagħmel hekk iqanqal lejra bejniethom. Xtaq ħafna drabi jrabbi xi tifel jew tifla ta' xi ħadd minnhom. Kien hemm ħafna minnhom gustusi jiġu fejn missierhom ġewwa r-raba tiegħu, iġibulu xi bogħod bil-kafè, u elf darba l-kelma kienet tasal sal-ponta tal-sienu li jitlob lil xi xrik minnhom jagħtih lill-ibnu jrabbih u jħallilu kull mandu. Imma kull darba jżomm, għax kien jgħid jekk nagħmel hekk, murara xejra se nġib bejniethom. Ikun kaġun li jagħmluli xi azzjoni ħażina kbira u ma neħlix mill-konsegwenzi tagħha. U l-fehma li kellu li jieħu tifel jew tifla ta' xi ħadd minn dawk li kellu miegħu neħħiha l-kollox u qal minn ta' dawk m'għandix irridhom. Imma x-xewqa li jrabbi tarbija kienet għadha ġo qalbu u aktar ma jgħaddi żmien aktar tiżdied fih. Kif se jagħmel? Jaħseb, jaħseb, jaħseb u donnu ħaseb xi ħaġa sew. Qal l-aħjar ħaġa li nagħmel nitlob lit-tfal ta' Malta u Għawdex bejn il-ħames u s-seba snin. Jiġu jarawni fi żmien il-festi tal-Miliet u l-Epifanija. U min minnhom wara jagħtini l-aktar deskrizzjoni sinċira ta' persunti, jiġi mażul biex nieħu wieħed jew waħda minnhom u jiġi joqgħod miegħi u niktiblu kull mandi. Hekk għamel, ġal il-kappillani xandrulu dan l-avviż u ngħidilkom li meta waslu l-festi tal-Miliet, it-tfal kollha ta' Malta u Għawdex kollha kemm huma marru għand is-Sur Stefnu. Dawk li kienu morda biss u ma setgħux jiċċaqalqu, dawk biss ma marrux. Il-bqija marru kollha bniet u subien ta' bejn il-ħames u s-seba' snin. Kollha xtaqgħu jsiru tas-Sur Stefnu u tridu taraw ammijietom kem libsuwam sabieh biex forsi jinazel binom jew bintom. U min għawdex mistirijietom marru bid-dajjes biex jihdu l-itfal għan tissur Stifnu, ħalli tal-qoma l-oħrajn, u libsuwam mill-izbaħ. Is-sur Stifnu beda jħejji l-villa tiegħu minn xahar qabel għal din l-istadina li jagħmel l-itfal. Tridu taraw kemm kwantitajiet kbar ta' ħel wordna, u luminata u pastizzi u qassatelli, u qaq tal-għasel u ċikkulati u pandispanji, f'kelma waħda d-dar tiegħu li kien fija 23 sala, 10 minnhom kollha ġalhom jarmaw għamlu bl-imwejjed tal-ħelu u l-komplament. Lesta wkoll ħafna ġugarelli sbieħ biex kull tifel u tifla li jiġu. Barra li jatijom il-ħelu, jatijom rigal kull wieħed. Issa dan is-sur Stifnu tal-Gudja għandkom tkunu tafu li kien bniedem qasir u mbaċċaċ, u kien ċajtir mill-gbar nett u ma joffendi ruħu qatt, jgħidu x'jgħidu fuqu. Aktar ma jridu kolawh, aktar jfaqgħu jitħak, mhux bħan nies l-oħra, kollha jieħdu fastidju mix-xejn u miskien int jekk tgħid li x'kien ħaġa li bija jistgħu joffendu ruħhom. Is-sur Stifnu le, l-itfal kollha li marrulu għall-istedina, kien jgħidilhom hekk qabel joħorġu l-barra u jmorru lejn id-dar. Issa rajtuni sewux, issa iktbu li jittra fi żmien tmien tiegħi, ħalli nara min minnkom se jiddiskrivini l-aħjar. Toqgħodux taħsbuha darbtejn, l-aktar ritratt sinċir li tagħmlu bil-kliem u narah jogħġobni, inġib l-awtur tiegħu f'din il-villa tiegħi. U barra mill inżommu bħal ibni jew binti il-ġid li għandu kollu lilu natieħ. Tistgħu taħsbu tfal kemm kellhom premura li kulħadd jiġi magħżulu. Littri li kitbulu, 90% minnhom inkitbu b'omhom u missierhom ħdejn rashom biex jarawx qegħdin iħażżu u ma jmorrux jiktbu xi ħaġa li tista' tmaqdar lis-sur Stifnu tal-Gudja. Għax il-kbar aktar miż-żgħar xtaqu li binhom jew bintom isiru u li tissur Stifnu. U bdew jissuġġerulhom ħafna posturaġni, għax ħasbu li billi jikdbulu ħafna tifħir fuq un-nifsu, is-sur Stifnu sejjer joxa u jagħżel lit-tifel jew lit-tifla tagħhom. Is-sur Stifnu b'kollox waslulu 1836 ittra, u minnhom il-koll seba' bis-soġbuħ u rali tassew u xogħol it-tfal u mhux imposturaġni tal-kbar. Is-seba ritratti li kienu oġboħ kienu dawn. Is-sur Stifnu tal-Gudja jisu xkora nuħala. Is-sur Stifnu huwa l-ikbar u l-ismen mazzita li qatrajt. Is-sur Stifnu jisu botazza tal-imbit. Is-sur Stifnu tal-Gudja jisu għanqut tal-banana. Is-sur Stifnu jisu l-fliskun tal-koktejl. Is-sur Stifnu tal-Gudja jisu artalla. Is-sur Stifnu jekk inqisu żgur li aktar wiesa' milli twil. Fost dawn ir-ritratti l-aktar li joġbu kien in-numru 7 u l-ittra kienet ġejja mingħand tifel ta' 7 snin minn ħallija. Is-sur Stifnu bat għalih u kien tifel sabiħ daqs ix-xemx u ħadd ma jista' jifhem kemm ferraħ bih u x'festa għamilu meta ġie għandu. In-nies ħassewhom se jmutu bil-għali li ntażel dak it-tifel u mhux it-tifel tagħhom. U ma felħux iżommu blejra kbira li qabdithom. Meta kien ilu 115 u rali jittifel darra u għoddu nesa d-dar ta' missieru, is-sur Stifnu mar għand notar u kiteb ġidu kollu lil dak it-tifel li millum il-qoddim se jirqisu bħala ibnu. Mela qodwa waħda, wara li jittifel kien ilu mas-sur Stifnu 20 jum, iċċempel il-qampina tal-villa u l-qaddejja marru jaraw minn ġie. Isibu raġel ta' xi 35 sena b'tifla fidu, għajnejja kollha dmuħ, xara n-nuklat lewn id-deb u wiċċa anqas jintaraf minn tat-tifel li mar joqgħod mas-sur Stifnu. Xi trid? Staqsih il-purtinar li mar jiftaħ il-bieb. Irrid inkellem lis-sur Stifnu jekk kienu hawn? Iva mela, issa għadu kemm qam għax illum dan fis-soddiżjed mis-soltu billi ma kienx galbu li jmur għall-kaċċa. Oqgħod bil-qiegħda ħalli nsejjaħlu. Għaddi ħal-ġossala fejn jilqa l-nies, u dak ir-raġel u t-tifla baqgħu fuq sofa jistennew lis-sur Stifnu. Min ġie? Staqsih is-sur Stifnu lill-purtinar tal-villa. U mill-kliem li qallu induna li r-raġel li ġie qisu kien missier it-tifel, u ħaseb li reġa' mar biex joħodulu. Għalhekk is-sur Stifnu konfonda, u ma rridx imur jiltaqa' miegħu. Għalli l-portinar biex jisiblu skuza jew oħra u jeħles minnu mill-aktar fis li jista. Ek kamel il-portinar, imma mar nexxilux. Allu r-raġel, jekk id-dawmuni għawn sa nofs il-lejl, għawn nibqa ma mmurx lura lejn dari, qabel inkellmu. Għax ħaġa ta' bżonn kbir, kieku ma kontx sejjer ninqala mid-dar. Il-portinar daħalu qal il-sidu li qabel ikellem lilu hemm fiħsiebu jibqa', imwaħħal u ma jiċċaqlaqx żgur. Għalhekk is-Sur Stefnu beda jħokk rasu għax ra li jkollu jiltaqa' miegħu bil-fors. Irid jew ma jridx, ikollu jmur jara x'inqala. X'għandna? Saqsih is-Sur Stefnu kif raħ u għaraf minn kien. Ġejt tara daqsxejn lit-tifel? Sur Stefnu, wiġbu r-raġel, mhux nara li t-tifel ġejt, imma kontra qalbi ikolli ngħidlek li se jkolli nerġa' nieħdu. Kont kuntent wisq li ħadtu int, għax miegħek sinjur, u sinjur ikun aktar il-qudiem, u miegħi fqir twielet u fqir imut. Hawnhekk nista' naħseb kemm qiegħed paxxut, u miegħi għandu grazzek jixba' bil-ħobs, imma jkolli nagħmel li marriċ minħabba din. U rieħ li t-tifla li kellu miegħu li kienet tewmija ma' t-tifel li ħa Sur Stefnu u wiċċu fula maqsuma. Minħabba dik għaliex, staqsa Sur Stefnu, bidu l-waħda jmeles xar it-tifla u bl-oħra iħok rasu. Mela min jagħti jerġa' jieħu. Aħna ma konniex ftehmna li jekk jidra sa 15 il-jum inti ma terġax teħodu li lura. Mela l-irġielek. Issa ma tarax li setatin jgħal jew toqtolni bija. Kollox naf, wieġeb lieħor, imma din taħti, ma nistgħux nissaportu bija, tibki lejlu nara x'trid lil huwa. Ma nistgħu nsiktuha b'xejn. Avolja ma nistax u nibqa' mċaħħad minn pipa tabak u minn belambit, sikwiet nixxilha l-ħellu u xi ġugarel żgħir biex forsi tiskot, imma kollu għalxejn. Xrajtilha xi kotba bl-istampi, xrajtilha ċurkett, imma kollu għalxejn lil huwa trid. Hawn nara kif petbċet għajnejja bil-biki. Qatt ma kont niġi li ma kien iġdil biċċa, kont ferħan tant li sab xorti ħmiegħek. Imma isma' wiġbu Sur Stefnu, din ħaġa żgħira u tista' tissewwa. Jekk għandek pjaċir, ħallili li t-tifla wkoll. Breħetek ikolli aktar wens u min iħobni u li għandi naqsamulhom. Kieku sewja ħasra, wiġbu r-raġel, imma min jaf il-marax se tgħidx ħin immurilha mingħajr din ukoll. Inti tfal m'għandekx aktar, staqsa Sur Stefnu lil dak ir-raġel, u għandi u ngħid, għandi ħam soħra, tliet subien u żewġ bniet. U mela l-mara għandha b'min tħabbel rasa, naħseb li anke jekk iġibli xi tnejn oħra barra dawn it-tnejn, tgħid għall-irwieħ flok dgor. Imma fuq it-tifel armajn kellna xi ngħidu. Sikwiet tibkieħu tgħid anqas idhom xejn ma jinsa li jien ommu. Imma ma tafx in-nisa kemm jafu joħolqu għali bix-xejn. Jien għalija stajt ħadthom kollha, għax la naf li miegħek ikunu iżjed gawduti, imberrikomlok bidejja tnejn. Mhux aħjar miegħek u jomu fil-ġid milli miegħi u xogħlu festa dejjem igidmu f'nitfa' ħobż biż-żejt u ta' dama. Fejn taf kemm inħoss meta nara ntil ġirien deħlin id-dixxijiet bil-laħam il-forn. U t-tfal tiegħi jixxenqu u nismagħhom jgħidu kemm ifuh, aħna bħal dak qatt ma nsajru. Taqsam x'qalbek seba' biċċiet. Intant jien dit-tifla se nżomma wkoll, wieġeb is-Sur Stefnu, waqt li ħareġ maktur kbir mill-but u xxotta xi dema li deret ġo għajnejh, waqt li qiegħed jisma' dak li kien qiegħed jgħid lieħor. Imbagħad jekk il-mara ma tkunx trid, imbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu. Meta nġabar lejn id-dar mingħajr iż-żewġ tewmin, l-om u l-missier ħarsu lejn xurxin u l-om bdiet tibki. Imma fi hemm minn hawn u fi hemm minn hemm sa fl-aħħar ipperswadit ruħha li għand is-Sur Stefnu ikunu aħjar milli jkunu magħha. Għaddew 10 snin u dawk iż-żewġ titfal kibru u saru xebba u ġuvni sbieħ daqs ix-xemx u l-qamar. U s-Sur Stefnu kien ferħan bihom aktar milli kieku kellu d-dinja kollha b'kull ma fija. Imma qalbna ma għandniex norbtuha ħafna mal-ħwejjeġ u mal-ħlejjaq ta' din l-art. Għax il-bambin lilu jridna nħobbu, u ħafna drabi meta jara xi mħabba żejda qed titrabba ġo qalbna jeqridilna. Lilu jridna nħobbu bir-raġun. Mela għodwa waħda is-Sur Stefnu wara li ħal kafe, qabad il-ħorġu li x'kubetta biex imur għall-kaċċa, għax kellu namra kbira ta' din il-ħaġa. Xett iċ-ċinturin tal-iskartoċċi, fetaħ il-bib tal-ġnien ħalli joħroġ il-kelb biex imur miegħu u fl-aħħar sejjaħ liż-żewġ titfal ħalli lilhom ukoll joħodhom dawra fil-karozza u jbidlilhom ftit l-arja. Wara l-bib kien hemm il-parilja u l-kuċċier lest biex malli jrid is-Sur Stefnu jibda jsuq lejn il-wied taż-żurrieq. Telqu u marru u dik il-għodwa kienet waħda minn dawk l-iktar li kien qiegħed ipassi t-tajr. Fl-istaġun ta' dik is-sena qatt ma għadda għamim u semmien daqs dakinhar. Sħaba bdiet għaddejja u l-kaċċaturi jisparaw minn kull naħa tal-wied. U l-isparar għodwa sħiħa ma qata xejn. Is-Sur Stefnu daqskemm kien qiegħed jieħu gost ma xtaqx li jinġabar lura lejn id-dar. Munizzjon ta' porvli kellu biżejjed u x'kubetti ġol karozza kellu xi ħam soħra biex jekk titħassar waħda ikollu oħra. Jiġifieri li dam joqtol il-gamim sa nofs il-lejl ma kienx ikun għadu spiċċa l-munizzjon li kellu. Ħaġa waħda biss kienet qed tafsu li ta' bil-forsi kollu jerġa' lejn id-dar, għall-ikla ta' nofsinhar. U dan li qal l-kuċċier tiegħu. Li kelli se jġalni nitlaq lejn id-dar? Għax qatt fomri ma għadda daqshekk għamim, wanqas għall-ikel tiegħi ma nikkonfondi, imma l-ikel tiegħek tat-tfal u tal-klieb. Għax li kelli nsum waħdi ma ġara xejn, immintom tikkonfonduni. Minn daqshekk tikkonfondi xejn, ibqgħuna għall-affari tiegħek wiġbu l-kuċċier. Din ħaġa żgħira kemm tista' tkun. Ibqgħun waħdek mat-tfal u jien nasal sad-dar u nġib l-ikel għal kulħadd. Iva tassew anqas ġini frasi għal is-Sur Stefnu. U l-kuċċier talaq maħrub lejn il-gudja biex ġo nofsija jew tliet kwarti jerġa' sal blikel ħdejn sidu. Din il-ftehima bejn is-Sur Stefnu u l-kuċċier semgħuha żewġ tirġiel li kienu n-naħa l-oħra tal-wied qegħdin għall-kaċċa. Qatt li kienu kaċċaturi kienu wkoll żewġ ħallelin tal-prima klassi. Li malli semgħu li sejjer sad-dar u se jerġa' jiġi, ħallew il-kaċċa tat-tajr u marru għall-kaċċa tal-kuċċier. Marru jistennew lilu f'nofs ta' triq u joħdulu żwiemel. Dik it-triq tal-wied stramana ħafna u dak iż-żmien kienet iżjed u iżjed għax nies anqas kien hawn waħda mill-mija tal-lum. Huwa ġej lura bil-parilja għamdu għajnejhom, resqu fuq u wieħed kull naħa u bliex kubetta li kellhom tal-kaċċa fil-ħin li ppuntaw ilu lejn sidru għalulu. Waqqaf għax ħajtek f'idejna. Il-kuċċier obda u għolla jdejh. Jiġifieri ma jiena sejjer nikkombattikom bl-ebda mod. Dawk il-ħallelin żarmaw iż-żwiemel f'kemm trozz salib, rikbuhom wieħed kull wieħed u marru bihom u webu. Is-Sur Stefnu meta għadda ħafna ħin u l-kuċċier la ġie bil-parilja u anqas blikel, beda jitħasseb x'seta' ġralu. U ż-żewġ żgħażagħ qalulu l-Sur Stefnu papa, għax hekk bdew isejħulu meta marru joqogħdu għandu. Papa, trid immorru niltaqgħu miegħu ħalli naraw għax dam ma ġie. U s-Sur Stefnu għavolja kontra qalbu ħallihom imorru. U qalbu baqgħet magħhom għax donna ħebritu li xi għawġ iltaqa' miegħu l-kuċċier u xi għawġ ieħor deħlin fih it-tfal. Malli tbiegħdu daqs nofs mil iż-żewġ taħwar ġew huma wkoll iltaqgħu ma' dawk il-ħallelin li serqu żwiemel lill-kuċċier. U dawn imma għamdin kif imdorrijin jagħmlu meta jaħbtu għal xi ħadd. Resqu fuqhom ippuntawhom li x'kubetta ma sidirhom u qalulhom li jew jagħtuhom dak kollu li għandhom fuqhom li hu ta' siwi, deb u flus inkella inaħħulhom ħajjithom. M'għandniex flus wiġbu tfal, għandna biss dan iċ-ċirkett kull wieħed li tagħna s-Sur Stefnu. Iċ-ċirkett tal-papa tiegħu taħlili qal it-tifel u tal-mama tiegħu taħlili qalet it-tifla. U t-tnejn qalulhom li minnhom ma jinfirdu qatt. Għax hekk tagħhom l-ordni s-Sur Stefnu li għandhom iżommuhom fuqhom tifkira ta' ommu u missieru sal-mewt. U baqgħu weqfin quddiemhom u ma tawhom l-omx. It-tfal ma wieġbu xejn u fl-aħħar il-ġuvni qalilhom. Għamlu bina li tridu għax minn subajna ma joħorġux. Għamlu bina li tridu. Mela tridu li nagħmlulkom bħal gamim li għadda dolodu hux. Paqpum u taqgħu fl-art mejtin. Isa. Għax m'għandniex żmien nitilfu, ġibuhom l-hawn u ma nagħmlulkom xejn. Isi saddewmuniex, ħaffu għax il-mewt imdendla fuq raskom. It-tfal baqgħu weqfin u ħadd minnhom ma ħareġ iċ-ċirkett minn idu, u l-ħallelin qabdulhom idhom li fija ċ-ċirkett biex joħorġu lhom huma qabel ma jisparaw fuqhom. għax li setaw jisirquhom u ma jxerdux dem, ma kinux inaħu l-om ħajjithom. Imma tfal, ma li rawhom qegħdin inażgħuhom iċ-ċurkett bdew tant jitħabtu u jagħtu bissi u jwersqu illi l-ħalalin beżgħu li jinqabdu jekk idumu ma jsiktuhom darba għal dejjem. U f'sekonda sparawha l-qalbhom, serqulhom iċ-ċriket u telqu jiġru u jinħbew u ħallewhom minxurin mal-art f'gati ġoħadira dem. Tistgħu taħsbu x'ħass is-Sur Stefnu fuq traġedja bħal din. Tistgħu taħsbu kemm tiftix sar biex jaraw jaqbdux minn seraq iż-żwiemel u ftit waraqa tal-itfal. Imma kollu għalxejn għax kollox baqa' moħbi għal xi żmien. U s-Sur Stefnu hemm waħdu ġod-dar dejjem magħluq u ma jrid jara lil ħadd. U la jrid jara nies anqas ikel, hekk illi fi żmien tliet xhur mill-mewt ta' tfal, anqas biss baqa' jingħaraf. Kemm kien oħxon, kemm kien smin, u t-tfal kienu qalu li qisu bettija u qisu xkola nuħħala u ħafna xorti oħra goffi. Li kieku kellhom jiddeskrivu ħissa ma kinux jgħidu hekk fuqu. Għax sar qisu l-asta ta' xkupa. Hekk illi x'ħin kienu jiġu biex iħallsuh tal-qbiela, il-gab il-lotti anqas kienu jridu jerħu l-flus minn idejhom, għax bdew jaħsbu li dak mhux is-Sur Stefnu, imma xi ħadd ieħor li jrid jisirqulhom flushom. Kellem ħafna tobba biex jara jordnawlux xi ħaġa li tqanqalu l-appetit imma għal xejn. Sa fl-aħħar wieħed mit-tobba qallu biex isifer ħajjibda l-arja u jinsa lali li kien jinsab fih. Oġbitu din il-ħaġa u qal f'qalbu nitlaq u ma niġix aktar lejn Malta la darba minn kelli għażiż għandi magħru ħallini. Tlift lill-missieri wara ftit l-ommi u issa tlift iż-żewġ ġawriet li kelli mela ma rridx nibqa' hawn. Bagħat għall-missieri tfal u ta' ħafna mill-ġid li kellu u żambit xoħra kbira lih u telaq maskuna lejn sqalija. Kif niżel l-art u beda jħares lejn xefaq il-baħar li lilin minnu qiegħda Malta, infexxi bki u jgħajat ma narrakx aktar Malta tiegħi la kull minn kelli ġo qalbi magħru ħallini. Dak il-ħin waqt li s-Sur Stefnu kien qiegħed jibki, inserta għaddej wieħed patri. Staqsih u dan resaq fuqu, tabtablu fuq spaltu, għamel rasu qrib tiegħu u staqsih. Xi ġralek għażiż hija, għaliex qiegħed tibki? Tibża xejn malla fuq kulħadd, mhux sejjer ma jsabrekx. Aqbad wejja miegħi il-kunvent, aħna ħafna nies u magħna tgħaddija, imxi miegħi. Kull minn daħal il-kunvent tagħna ħareġ infarraġ, u hekk ukoll għad trid titfarraġ int minni ket tiegħek. Is-Sur Stefnu mar miegħu u l-patrijiet tant laqgħuh u daru bih u għamlulu l-ilma jisfen u lasa farjannu kif ngħidu aħna l-Maltin, illi beda jinsa u jderri minn dak lali li kellu, u beda jduq xi ħaġa, xi frotta, xi ħuta u xi biċċa laħam. Beda ġejjek il-qudiem illi fuxrin jum sar jiekol minn kull ma jkollhom, u dara tant magħhom li qalilhom kull ma baqali għalikom, natikom kollox. U wibnu kemm kunventi tridu bil-flus li jkollkom f'idejkom. Jien nidħol patri magħkom u din id-dar tkun il-bejta tiegħi, il-bqija ta' ħajti, għax fija sebt Elena ta' qalbi. Is-Sur Stefnu kien jaf skola mhux ħażin, u l-patrijiet issoktaw jgħalmuh u ftit wara ordnaw saċerdot. X'ferħas ġewwa qalbu meta qaddes l-ewwel darba u offra sagrifiċċju għal dawk l-erba' terwieħ li kellu eżiż għandu. X'faraġġ tħoss il-qalb meta tkun qrib minn Alla u magħluqa fis-skiet u mbeda min-nies u l-ħsejjes tad-dinja. Wara żmien minn Malta bagħtu jgħidulu li dawk il-ħallilin u qattiela inqabdu. U Patri Stefnu bagħad jgħidilhom li hu jaħfrilhom u jixtieq li l-ġustizzja ta' Malta ma tkunx ħarxa magħhom. Kienet l-istorja tal-lum, nittama li ħadd tgost isimgħuha, jiena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.